อ่ะเดี๋ยวจะอธิบายที่เราสวดบทอานาปานสติไปเมื่อเช้านะบัดนี้พวกเราทุกคนได้รู้จักอานาปานสติแล้วอานา ปานสติเป็นการเจริญภาวนาที่ทำให้พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมในคืนวิสาขบูชาซึ่งกำลังจะครบรอบในสองวันอานาเบื้องต้นก็จะแปลว่าลมเข้าลมหายใจเข้าปานาลมหายใจออกนะลมหายใจเข้าลึกๆฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยหายใจออกยาวคราวนี้เรารู้จักลมหายใจแล้วลมหายใจยาวก็คือเข้าไปลึกๆหายใจยาวเราก็รู้จักหายใจออกยาวก็คือรู้จักออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นนี่ลมหายใจทุกคนมีลมหายใจมีลมหายใจว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญได้มากแล้วย่อมมีผลในสงฆ์ใหญ่ย่อมทำสติทั้งสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์แล้วพระองค์ก็แจกแจงออกมาไปเรื่อยๆนะสติปัฏฐานสี่อันบุคคลเจริญให้มากแล้วทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดมีอะไรสติธรรมะวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเห็นไหมถ้าเจริญอานาปานสติมันจะได้สองโพชฌงค์เจ็ดด้วยได้อธิบายหรือว่ามันได้ยังไงโพชฌงค์เจ็ดทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์พอวิชาบริบูรณ์วิชามาตรงข้ามกับวิชาพอทำลายอวิชาได้วิชาบริบูรณ์ก็ทำลายวิชาได้มันก็หลุดพ้นวิมุตติความหมายเป็นอย่างนั้นอันนี้หน้าที่สองนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อานาปานสติเนี่ยมีเฉพาะในศาสนาพุทธท่านจึงใช้คำว่าในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ตามสู่โคนไม้ก็ตามสู่เรือนบ้านก็ตามใช่ไหมนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบคำว่าคู่ขาเนี่ยอาจจะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาหรือนั่งขัดสมาธิได้หมดนั่งคู่ขาเข้ามาตั้งกายตรงดำรงสติมัน หายใจออกมีสติอยู่นะมีสติยังไงดูนะลงอีก ไม่น่าต่อไปคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะ คืออานาปานสติเนี่ยมีคนอธิบายมีคนสอนเยอะมีคนแปลเยอะมากแต่ที่ถูกต้องนะมีน้อยมากเลยนะที่เรามักจะสรรเสริญหนังสือสวดมนต์ของวัดหนองป่าพงอาจารย์คิดว่าหลวงบูชาน่าจะดูพาหลวงบูชามาท่านใช้คำว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวเอาลองหายใจออกยาวสิทำไปด้วยให้รู้สึกตัวทั่วถึงตลอดลมหายใจให้รู้สึกตัวทั่วถึงคราวนี้ก็หายใจเข้ายาวหายใจลึกๆนะก็รู้สึกให้รู้สึกตัวทั่วถึงหายใจเข้ายาวทีนี้ลมหายใจบางทีก็มียาวมีสั้นท่านบอกว่าแม้เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงหายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงนี่คือเบสิกจับความรู้สึกตัวทั่วถึงให้ได้ไอ้ตรงรู้สึกตัวทั่วถึงนั่นแหละเรียกว่าสติไอ้นี่ชัดมากเลยนะชัดมากสติที่เราแปลว่าความระลึกได้อะยังไม่ถูกต้องต้องระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วถึงเห็นไหมอานาปานสติอานาลมหายใจเข้าปานาลมหายใจออกหายใจเข้าออกอย่างรู้สึกตัวทั่วถึงจึงเรียกว่าอานาปานสติต้นทางนี่สำคัญมากที่เราหลงทางปฏิบัติกันผิดมากมายเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จักความหมายที่ถูกต้อง ของคำสอนของพุทธเจ้าเราเสียเวลาเป็น10 20ปี30ปีนี่คือสติปัฏฐาน4ที่พุทธเจ้าพร่ำสอนพร่ำสอนทีนี้ ข้อ3เนาะภิกษุนั้นย่อมทำบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงคำว่ากายทั้งปวงนี่ก็คือกายสังขารกายสังขารกายทั้งปวงคือลมหายใจลมหายใจลมหายใจเนี่ยหล่อเลี้ยงกายไว้ทำให้กายดำรงอยู่ปรุงแต่งกายขึ้นมาจึงเรียกว่ากายสังขารกายทั้งปวงรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายหมายความว่าเมื่อกี้เรารู้ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวคราวนี้เราก็ปล่อยลมหายใจตามธรรมชาติมันจะสั้นจะยาวเราก็รู้พร้อมหมดหายใจสั้นเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ให้อยู่กับรู้อย่างเดียวนะพอข้อ4เราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าข้อ4เนาะโอเคเนี่ย4อันแรกนี่คือเบสิกหมายความว่าคำว่ากายสังขารระงับก็คือเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตอยู่กับรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมีสติเป็นฐานเนี่ยจริงๆลมหายใจยังมีอยู่เพียงแต่ว่าจิตมันทิ้งลมหายใจมาอยู่กับรู้อย่างที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าว่าวิญญาณทำงานได้ทีละครั้งเท่านั้นเราดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวรู้วิญญาณที่จะไปสัมผัสอันนี้ก็เรียกว่ากายวิญญาณนะเพราะว่าเวลาลมหายใจกระทบร่างกายเนี่ยมันเกิดกายสัมผัสลมหายใจก็เรียกว่ากายวิญญาณมันก็ไม่ส่งไปจับตรงกายส่งมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวรู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าลมหายใจมันระงับมันเบามันเบาเวลาเราภาวนาหายใจเข้ารู้ไม่ต้องพุทโธนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเล็กๆนะเดี๋ยวสมาธิเริ่มมาแล้วนะเนี่ยจริงๆคือคณิกะสมาธิละฌานมันจะตามมาตรงเนี้ยเดี๋ยวชี้ให้ดูนะนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาขยายความอานาปานสติอย่างละเอียดนะต้องขอบคุณโยพุทธเนาะทิ้งไว้เป็นมรดกเนี่ยพอกายสังขารระงับลมหายใจเบาปั๊บมันจะมีความรู้สึกว่ากายมันเบาจิตมันเบาบางทีเหมือนลอยอยู่ในอากาศมันเบากายเบาใจชุ่มเย็นขึ้นมาซาบซ่านตอนแรกตัวจะโคลงตัวโคลงตัวเบาลอยถ้าตัวเบาลอยเรียกว่าอุเปงคาปิติเนี่ยปิติมาแล้วก็ห้าภิกษุนั้นย่อมทำบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติเห็นไหมลำดับของมันเป็นอย่างนี้เป๊ะเลยนะที่ถูกต้องอ่ะเพราะจิตมันเริ่มห่างจากอารมณ์เนี่ยมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงนั้นก็เกิดปิติขึ้นตัวเบาบ้างตัวเบาเรียกว่าอุเปงคาปิติตัวโยกโครงโอการติกาปิติหรือบางทีซับซ่าเล็กๆน้อยๆก็เป็นคณิกาปิติกุตกาปิติแต่ตัวนั้นเนี่ยมันยังเป็นปิติหยาบๆอยู่แต่ถ้าทำได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหอานิสงส์มันก็มหาศาลแล้วนะมากๆเลยนะใครมีเคราะห์มีโศกโชคล้มโชคร้ายอยู่เนี่ยภาวนามาถึงมีปิติตรงนี้นะสิ่งเหล่านั้นมันจะล่าถอยไปในตรงนี้มันยิ่งกว่าสร้างโบสถ์เป็นร้อยหลังรู้พร้อมซึ่งปิติหายใจออกหายใจเข้าทีนี้ปิติที่มันจะเริ่มเป็นสมาธิแน่นหนาขึ้นที่จะเกิดอัปปนาสมาธินี่นะเขาเรียกผอละนาปิติผอพึ่งรอเรือนอนเนียนสะอาดปิติปิติซับซ่ามันจะเยือกเย็นซาบซ่านไปทั่วสารพางอยู่กับความเยือกเย็นซาบซ่านตลอดนั้นคนที่จิตเป็นสมาธิตลอดเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันซาบซ่านตลอดเป็นความมีความสุขตลอดเวลาอาจจะเข้ารู้พร้อมซึ่งปิติบางคนจับปิติได้แล้วมันจะเบาเนาะซาบซ่าน หายใจเข้าทราบซ่านเนี่ยรู้พร้อมเฉพาะปิติหายใจออกก็รู้พร้อมมาที่6ภิกษุนั้นย่อมทำในบทุสาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขตัวนี้เนี่ยความสุขจะเกิดแล้วสุขตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนสุขที่เกิดจากการกินข้าวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสุขตัวนี้มันจะละเอียดกว่าเรียกว่าเป็นสุขแบบพรหมมันจะละเอียดมันจะเหนือกว่าสุขทั่วไปอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าพวกเทวดาชั้น1ถึงชั้น6อ่ะก็ยังเสพสุขกามสุขอยู่แต่สุขตัวนี้มันพ้นจากกามไปละพ้นจากกามเราจะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะสุขมันจะมีความสุขตรงนี้หมายถึงว่ามันจะร่างจิตใจมันจะเบาเยือกเย็นเยือกเย็นมีความสุขยังบอกไม่ถูกไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันจะรู้สึกอย่างนั้นจิตที่อยู่กับตัวรู้ได้เนี่ยสมาธิเกิดละสติเป็นฐานเนี่ยเห็นไหมมีปีติละมีสุขละนี่คือองค์ของฌานแล้วนะความจริงแล้วอะองค์ของฌานแล้วพอมาข้อ8ข้อ7เนี่ยบอกว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารคำว่าจิตตสังขารในที่นี้หมายถึงปีติแล้วก็สุขรู้พร้อมรู้ถึงปีติรู้ถึงสุขพอข้อ8เราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าคำว่าจิตตสังขารในที่นี้หมายถึงปีติและสุขปีติและสุขระงับก็คือปีติดับไปสุขดับไปปีติและสุขเนี่ยจัดเป็นเวทนาดังนั้นเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าอานาปานสติทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เนี่ยอันแรก1ถึง4เป็นเรื่องของลมหายใจเป็นเรื่องของกายเราจะรู้แจ้งในกายแล้วว่ากายมันระงับได้กายมันเบาได้ลมหายใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงแท้มาแล้วก็ไปหายใจเข้าหรือหายใจออกไม่ใช่เราของเราเนี่ยอันแรกเนี่ยเป็นกายกายานุปัสสนาอันที่2เนี่ยเป็นเวทนาปีติกับสุขตรงนี้เป็นเวทนาเห็นมั้ยสุขเวทนาเนี่ยเวทนาเราเป็นผู้จักทำจิตตสังขารให้ระงับเวทนาระงับปีติระงับสุขระงับสุขดับไปสุขดับไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครทำได้เนี่ยตอนที่มีปีติตรงเนี้ยมีลมหายใจมีปีติสุขเนี่ยมันคือฌาน1ฌาน2นะแต่อาจารย์จะไม่พูดถึงฌานเดี๋ยวจะงงแต่พอปีติสุขดับปั๊บเนี่ยมาข้อ9ข้อ9นี่สำคัญที่สุดเลยนะภิกษุนั้นย่อมทำบทศึกษาว่าเราเป็นรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหมายความว่ายังไงนึกไปถึงตอนบทแรกหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละที่แท้จริงแล้วมันคือจิตตัวสติเนี่ยกับตัวจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันโดยหลักแล้วสติก็มาจากจิตแต่มีลักษณะคล้ายวิญญาณขันธ์มากลักษณะคล้ายวิญญาณขันธ์คือสติที่ยังเกิดดับแต่ตัวจิตเนี่ยเป็นสติที่ไม่เกิดไม่ดับไอ้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละเมื่อเราเอาจิตมาอยู่กับตัวเขาตัวมันเองความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะจิตมันก็เริ่มผ่าลมหายใจพอผ่ามาปุ๊บมันก็เกิดปิติเกิดสุขตอนนั้นเนี่ยมันมีพร้อมในความจริงอะไอ้ลมหายใจเป็นวิตกจิตที่ประคองอยู่กับตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นวิจารณ์นะแล้วก็เกิดปีติเกิดสุขขึ้นมาจิตวิเวกอยู่จิตวิเวกจากอารมณ์แต่ยังไม่ขาดไม่ขาดจากเวทนาเพราะว่ายังมีปีติและสุขอยู่ทีนี้พอปีติและสุขระงับเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตก็จะเหลืออะไรเหลือตัวรู้ตัวเดียวเหลือตัวรู้ตัวเดียวตั้งโดอยู่ข้อ9นั่นก็คือตัวจิตตรงนี้แหละจึงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในหนังสืออานาปานสติหนังสือเส้นทางพุทธธรรมโสดาบันอาจารย์จะเขียนไว้ว่า ในจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะท่านบอกว่าจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหานอนก็ให้รู้จิตหดหู่ซึ่งซึมง่วงเหงาหานอนก็ให้รู้นะทินมิทะจิตฟุ้งซ่านลำคาญใจก็ให้รู้อุทจักกุกุจจะจิตมีความสงสัยวิจิกิจฉาก็ให้รู้ก็คือให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้เนี่ยรู้ตัวนี้แหละคือจิตเห็นไหมดังนั้นพอปิติระงับไปจิตตสังขารระงับไปในข้อ8สุขระงับไปมันก็เหลือตัวจิตตัวเดียวพระองค์จึงใช้คำว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตซึ่งจิตเหลือจิตนั่นเดียวละเหลือจิตนั่นเดียวอันนี้ถ้าเทียบเป็นสมาธิก็คือฌานสี่ฌานสี่แต่มันเป็นช่วงขณะเดียวนะเป็นช่วงขณะเดียวเวลาคนบรรลุธรรมอ่ะเขาจะต้องเข้าไปถึงตัวจิตตัวเนี้ยไปพบกระแสของจิตจิตตัวนี้เรียกว่าจิตเดิมจิตตั้งต้นเข้าถึงกระแสของจิตเดิมเรียกว่ากระแสนิพพานเราเป็นผู้รู้พร้อมพอที่สิบตอนนี้เหลือจิตอย่างเดียวแล้วนะเราเป็นผู้ทำจิตที่ปราโมทย์จิตมันจะตื่นรู้ขึ้นมามันตื่นรู้เพราะอะไรมันไม่เคยตื่นรู้มาก่อนเลยนะคำว่าปราโมทย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความลื่นเลอมาถึงใจแบบทางโลกอันนี้สภาวะของจิตที่มันกำลังจะตื่นรู้ที่มันกำลังจะบรรลุธรรมที่เรียกว่าพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเบิกบานปราโมทย์มันจะเบิกบานย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าจากหายใจเข้าออกอยู่นะ11นี่ปังก็ใหญ่เลยตัวนี้ตัวปังเลยเราเป็นภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกพอมันปราโมทย์เบิกบานจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเหลือจิตตัวเดียวจริงๆมันเหลือตัวเดียวตั้งแต่ปราโมทย์นะแต่ท่านแยกให้เห็นในของจิตมันจะปราโมทย์ตื่นรู้ขึ้นมาเห็นไหมเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกเราจะเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าจิตตั้งมั่นตรงนี้เขาเรียกว่าสมาหิโตยถาภูตังปัจฉานติเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นไหมจิตมันแยกมาจากขันธ์ห้ามาตั้งมั่นเหลือตัวเดียวเห็นตัวเดียวเหลือตัวเดียว11นี่แหละเรียกว่าบรรลุธรรมอนุโลมคติญาณจิตข้ามโคตรอยู่ตรงนี้หมดเลยจิตตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่แกว่งไกวอยู่กับรู้มั่นคงมั่นคงมากพอมาที่12จริงๆตรงนี้ต้องแปลว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำอีกทีเปลื้องจิตภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราจักเปลื้องจิตจิตให้อันนี้คือทำจิตให้ปล่อยหมายความว่าปล่อยจากความยึดมั่นอีกทีหนึ่งตอนนี้เขาเห็นตอนขั้นที่11เมื่อกี้นึกภาพนะจิตตั้งมั่นแล้วเห็นการเกิดดับของรูปนามในรูปนามตามเป็นจริงแล้วแต่ก็ยังยึดรูปนามมาเป็นของเขาอยู่แต่เห็นแล้วว่าไม่ใช่เขาทำลายสักกายทิฏฐิได้แล้วเคยเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลเป็นนายนั่นนายนี่หมดสิ้นตรงนั้นเห็นธรรมกับชั้นเห็นกับชั้นละคนละชั้นกันต่อไปเริ่มละแล้วเราเริ่มเปลื้องเห็นไหมปล่อยจากความยึดมั่นเนี่ยมันลำดับเป็นอย่างนี้นะสิ้นสุดจิตตานุปัสสนาอยู่ที่ข้อ12พบจิตละผู้ใดพบจิตผู้นั้นพบธรรมพบจิตตั้งมั่นในข้อที่11เหลือจิตตัวเดียวจิตเห็นจิตชัดเจนมากมันยิ่งกว่าเห็นอย่างใดทั้งปวงในโลกเห็นธรรมเนี่ยพอ13มีธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยประกอบไปด้วยนิวรณ์5ขันธ์5สัมโพชฌงค์7อายตนะพวกนี้จะเห็นการทำงานของอายตนะหมดเลยเห็นการทำงานของขันธ์5มันนาเห็นรูปเห็นนิวรณ์เกิดขึ้นและตั้งอยู่ดับไปมันตายรูปสัมโพชฌงค์7ทำงานยังไงอายตนะ12ทำงานยังไงเห็นครบหมดทุกอย่างคือถึงเราเห็นธรรมดังนั้นพอขั้นที่13จึงเป็น ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมเมื่อกี้ตอนต้นบอกว่าภิกษุทั้งหลายเราว่าไม่เคยมีใครบรรยายละเอียดได้ขนาดนี้นะจริงๆนะถ้าไม่ถึงจริงมันบรรยายไม่ได้หรอกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์1ถึง4เรื่องกายาเรื่องลมหายใจเรื่องกาย5ถึง8เรื่องเวทนาเห็นไหมเวทนาปิติสุขคือเวทนาเวทนาก็ระงับดับไปเวทนาก็ไม่เที่ยงเห็นไหมจิตตสังขารเวทนาพอขั้นที่9ถึง12เป็นเรื่องจิตตาพบจิตนะจิตตานุปัสสนาพบตัวรู้พอพบตัวรู้เห็นธรรมจึงเป็นขั้นที่13ธรรมานุปัสสนาทีนี้ถ้าภิกษุนั้นเนี่ยยังนั่งอยู่ที่อาสนะนั้นแล้วก็มีความฉลาดในการภาวนาเขาก็จะไม่ลุกจากอาสนะนั้นเขาก็จะนั่งดูการเกิดดับที่เกิดอยู่นี่ไง13ภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าเราจักเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่ประจำหายใจออกหายใจเข้าเห็นไหมเขาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนามขณะนั้นที่ปรากฏต่อหน้านี่คือความโง่ของเราในคืนนั้นที่ไม่นั่งต่อไม่นั่งต่อกำลังสติไม่พอความเด็ดขาดยังไม่พอเราเสียดายนะแต่ก็ไม่ได้เสียดายเพราะถ้าจบตรงนั้นก็จะอาจจะไม่ได้มานั่งตรงนี้ไม่ได้เขียนหนังสือ32เล่มอาจจะหายจากโลกไปโดดเดี่ยวเราเห็นตรงนั้นเกิดดับเนี่ยภาพยังทรงจำพระเจ้าบอกว่าไงเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำมันเห็นเลยนะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของรูปนามขันธ์5ที่ปรากฏอยู่ขณะนั้นข้อ14ภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจางคลายคืออะไรวิราคะคลายจางจางคลายจากความยึดมั่นเพราะเห็นแล้วมันไม่เที่ยงมันยึดอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างมันเกิดดับอยู่อะไม่ใช่เราพอเกิดดับก็ไม่ใช่ของเรามันก็ค่อยคลายจางคลายออกมาจางคลายจากความยึดมั่นในขันธ์5นี่เริ่มละละตอนแรกเห็นก่อนขั้นที่11 12เนี่ย11ที่เห็น12ต้องเปลื้องละออกมาพอจางคลายเลยเริ่มห่างออกมาระหว่างที่จางคลายเนี่ยกิเลสมันก็เริ่มดับกิเลสเริ่มดับไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นสกทาคามีเริ่มจางแต่ถ้าดับจำได้ไหมเมื่อเช้าที่สังโยชน์เบื้องต่ำถ้าปฏิฆะดับราคะดับอนาคามีเห็นไหมมันก็เลยไปไหนขอข้อ15อธิบายเหมือนเป็นภาพเลยนะภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำกิเลสนี่เวลามันดับมันดับไม่เหลือนะมันไม่มีการโผล่ขึ้นมาใหม่นะปฏิฆาเนี่ยเราพูดในสิ่งที่เราเห็นปฏิฆามันดับไม่เหลือเลยไม่เหลือกิเลสดับกิเลสดับจิตใจก็เยือกเย็นลงนิโรธเริ่มนิโรธเริ่มนิโรธแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเสมือนหนึ่งว่าต้นที่ตรงนั้นมีต้นตาลอยู่แล้วขุดตาลทิ้งขุดรากทิ้งถอนโคนทิ้งเกลี่ยพื้นดินให้ราบเรียบนี่พระเจ้าตัดไว้ต้นตาลต้นนั้นภิกษุทั้งหลายไม่สามารถที่จะงอกงามขึ้นมาใหม่ได้นี่คือการดับสนิทไม่ใช่ดับแบบสมถะไม่ใช่ข่มไว้สติเท่านั้นที่จะตัดรากถอนโคนดับไม่เหลืออยู่ไปประจำมันก็ค่อยดับดับตอนแรกถ้าว่าตามลำดับนะอนาคาก่อนดับทีนี้พอดับขณะที่ดับเนี่ยนึกภาพนะเนี่ยในจิตเนี่ยมันจางคลายจางคลายมาขณะที่กิเลสดับมันก็สลัดคืนสลัดคืนขันธ์5ออกมาเรื่อยๆเข้าใจไหมสลัดคืนเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกเราเป็นผู้ ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจจนกระทั่งสลัดคืนหมดเลยทำลายสังโยชน์เบื้องสูงได้หมดจิตก็เป็นอิสระวิสังขารกตังจิตตังจิตตะทะคต ถึงสภาพที่ไม่อาจจะปรุงแต่งอะไรได้ไปหลุดพ้นนี่ไงภิกษุทั้งหลายอานาปานสติทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์วิมุตติกับปฏิสังขารนัปปสีคือตัวเดียวกันสลัดคืนวิมุตติหลุดพ้นนี่เป็นอย่างนี้ลำดับมันต้องเป็นอย่างนี้อันโดยสรุปแล้วลำดับของการหลุดพ้นไม่ว่าจะเจริญอานาปานสติเจริญก็ตามนะจะต้องเป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสไว้เกิดญาณทัศนะขึ้นก่อนขั้นที่11นี่เกิดญาณทัศนะเห็นรูปนามตามเป็นจริงแล้วก็วิราคะนิพพิทาเบื่อหน่ายนิพพิทาวิราคะแล้วก็วิมุตติลำดับไปอย่างนั้นพอเราเห็นนานๆก็อย่างพระโสดาบันเนี่ยทำไมไม่เกิด7ชาติเพราะก็เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่อาจารย์บอกเราดูหนังเรื่องเดียวนะ3รอบแล้วก็เบื่อแล้วอ่ะอันนี้ให้ดูตั้ง7ชาติอ่ะเรื่องอนิจจังอ่ะดูหนังเกาหลีเนี่ย7รอบเบื่อไหมเบื่อเลยนะ10รอบ100รอบอันนี้ให้นั่งดูเรื่องเดิมๆไป7ชาติมันไม่เบื่อก็ไม่จะว่าไงเนี่ยมันนี้ไปทาพอนี้ไปทาปั๊บก็ละวิราคะจางคลายมันทำงานกับมันแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นจะต้องเกิดญาณทัศนะอย่างที่มีลูกศิษย์มาบอกว่าใน TikTok นะคนนั้นบอกว่าเขาเห็นธรรมอย่างงี้ก็เลยให้กลับไปถามว่าให้กลับไปถามว่าไอ้ที่บอกว่าเห็นเนี่ยเห็นด้วยญาณทัศนะหรือว่าเห็นด้วยความคิดเขาก็หายไปนานเลยนะแล้วกลับมาบอกว่าเห็นตามความเป็นจริงดูแล้วไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ว่าญาณทัศนะเป็นยังไงถ้าคนรู้เห็นเนี่ยเขาจะต้องอธิบายได้เขาจะตอบเลยว่าเห็นด้วยญาณทัศนะเห็นด้วยความรู้ภายในญาณเห็นด้วยญาณภายในไม่ใช่คิดเอาคิดเอาคนละเรื่องกันเห็นการเกิดดับที่จริงจังเกิดขึ้นนะเรียกว่าเห็นภายในพอกินแล้วมันก็เบื่อหน่ายนิพพิทาเบื่อหน่ายเห็นรูปนามเกิดดับมันก็เบื่อหน่ายมันไม่ใช่เราของเราทุกอย่างเลยรูปก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมสุขทุกข์เกิดมาแล้วก็ดับไปสัญญาก็ไม่ใช่ของเราสัญญาไม่ใช่ของเราสังขารก็ไม่ใช่ของเราวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทุกวันนี้เราในโง่มากวิ่งไล่นับเงาตัวเองเห็นเงาเป็นเราเป็นของเราสัญญาพวกนี้เป็นเงาแห่งใจมันเหมือนจะมีแต่มันไม่มีแล้วก็หลงตะคุบมันตะคุบมันเรื่องราวดับไปแล้วโผล่ขึ้นมาเราก็ยังตะคุบมาคิดเนี่ยไม่ฉลาดมันไม่มีอะไรสัญญามันยึดอะไรได้ไม่ทุกอย่างมันก็เริ่มจางคลายจางคลายออกมามันก็หลุดพ้นไปในที่สุดปฏินิสักขานุปัสสีนะอานาปานสติทำให้สัมโพชฌงค์7บริบูรณ์ได้ไงมีสติมีธรรมะวิจยะเห็นไหมใคร่ครวญในลมหายใจก็ออกเวทนาที่ดับไปใคร่ครวญในการเกิดดับรูปนามมีวิริยะเห็นไหมเราวิริยะเราไม่พอวันนั้นเราลุกขึ้นซะก่อนแต่ตรงนั้นก็เกือบ3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงถ้ามีความเพียรต่อเนี่ยแต่วิริยะตอนนั้นก็ต้องมีเพราะขณะก่อนจะเกิดสภาวะธรรมอ่ะมันก็ทำให้ลมหายใจต้องตามลมหายใจตลอดไปถึงขั้นที่11ก็ต้องมีวิริยะพอสมควรวิริยะสติธรรมะวิริยะปีติปีติเกิดไหมปีติมีแล้วเมื่อกี้ไหมปัสสัทธิสงบระงับจิตตสังขารน่ะที่ว่าจิตตสังขารระงับคือความสงบระงับปัสสัทธิสมาธิก็ขั้นที่11อุเบกขานี่จิตหลุดออกมาจิตตอนที่มันแยกมาเนี่ยมันจะต้องไปดูเบกขานะมันจะต้องไม่กระโจนเขาเข้าไปนะไม่ต้องวางเฉยนะไม่ต้องวางเฉยถ้ามันกระโจนเขาเข้าไปเนี่ยเป็นไงยังไปตะคุบอยู่ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้อย่างอาจารย์เนี่ยยังกลับเข้าไปตะคุบมันมันเลยได้แค่ขั้นต้นพระโสดาบันเนี่ยจิตก็ยังตะคุบอารมณ์อยู่นะแต่ว่าพอตะคุบเป้าก็แยกมาดังนั้นพระโสดาบันจึงมีอารมณ์มีร้องไห้ได้วิสาขาหลานตายร้องไห้อนาถน้องสาวตายก็ร้องไห้พระอนนท์พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ร้องไห้โสดาบันหมดเลยพวกเนี้ยยังร้องไห้เพราะยังตะคุบอารมณ์อยู่ยังกลับไปตะคุบอยู่แต่ถ้าจิตอุเบกขาจริงอ่ะเขาจะไม่กลับไปตะคุบอีกเลยเบคาพอเบคาเสร็จมันก็สลัดคือเรื่อยๆดับเรื่อยๆแล้วก็หมดเนี่ยทำให้สองพ่อจงเจ็ดบริบูรณ์เดี๋ยวตามไปฟังในคลิปนี้อีกทีแล้วกันค่อยๆฟังคลิปนี้สำคัญมากๆเลยนะ จะทำให้เรื่องอานาปานสติกระจ่างแจ้งเคลียร์ที่สุดแล้วจะไม่มืดมนอีกต่อไปบางคนพอเห็นอานาปานสติก็รู้สึกเป็นไงหวาดกลัวเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจวิธีการเจริญจะไปดูจิตจะไปแต่ดูจิตถ้าดูจิตมันง่ายพระเจ้าต้องเอาจิตมาไว้ข้างบนแล้วพระเจ้าเริ่มสอนกายก่อนนะขนาดกายเนี่ยอย่างที่นะลูกศิษย์คนหนึ่งไปกับป้าคนหนึ่งที่เจริญกายกตาสติเขาบอกว่าจิตมันไวมากเลยนะขนาดกายเรายังไม่รู้เท่าทันเลยนะจะไปรู้เท่าทันจิตได้ยังไงแต่ก็มันก็มีเทคนิคอยู่ถ้าเราทำธรรมนาปานิบ่อยๆจิตมันเริ่มมีกำลังอยู่กับรู้มากขึ้นเนี่ยการดูจิตเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเพราะเรารู้หลักใช้หลักเดียวกันหมดเลยจับตัวรู้ให้ได้หายใจเข้ารู้ตัวทั่วถึงหายใจออกรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่ที่ความรู้สึกตัวทั่วถึงตัวเดียวนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะตัวรู้ตัวทั่วถึงนี่คือสติไม่งั้นจะเรียกอนาปานสติอะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงมันชัดแจ้งยิ่งกว่าชัดอยู่ในตัวมีแต่ว่าไปไม่ถึงแล้วก็อธิบายกันไม่ได้เท่านั้นเองเนี่ยประมาณนี้พอเข้าใจไหม